baara min kɛra bi Faransi MAO bolo nka tɛ dɔn ko baara gɛlɛnba don parce que nin ko in daminɛna fo ka se yan maliyɛnw hakili la dɔw ko ko tulonkɛ don ko menace don o ma hakilina in ta ba la n'i ye jateminɛ kɛ kuma hakili jagaboli la Faransi a ka ca ni kalo saba ye ɲininkali kɛra faransɛw la n'a bɛ fɔ ka population na o y'a yira an ka dɔnko kɛmɛ kɛmɛ sara dɔ la mɔgɔ 52 tun y'a ɲini k'a fɔ olu ka sɔrɔdasiw ka bɔ Mali kɔnɔ o y'o de lawaleya bi k'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn ni baara ɲɔgɔnya don ka bɔ Etats-Unis fɔlɔ de ye décision ta k'a fɔ n ka fɔ dɔnko parce que Etats-Unis min bɛɛ ye renseignement ye min bɛɛ ye kunnafoni di ye min bɛ ye ka avion ko sɔn taji la sanfɛla la baara min bɛ kɛra Mali la k'a fɔ ko nin y'o ka coopération tigɛ Mali la o bɔlen ka dɔn ko Faransi bi a ma mɛn heure damani ka dɔn ko o ye nin décision ta k'a fɔ baara o baara bi o ni Mali armée cɛ olu y'a jɔ carrément o ka coopération donc o de ye n ka fɔ ko yɛrɛ gɛlɛma ye ça veut dire o tɛna attaque civile kɛ tuguni o ye an ka armée to a yɛrɛ ye an ka armée ka baara kɛ or bi an bɛɛ b'a dɔn Afrique kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ armée ninnu kɔnɔna na o ka se ka n ka dɔn ko nɔ bɔ kɛnɛ kan parce que déjà o ni maa min bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ siran saya ɲɛ o ni maa min bɛ ɲɔgɔn na minɛn b'u bolo ka tɛmɛ caman ta anw yɛrɛ bolo e olu jolen don kɛlɛ la ka tɛmɛ anw kan o bɛ tɛrɛn dɔn caman ka tɛmɛ anw kan.
Nka e yɛrɛ fɛ o kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye don n'a nataw la ayiwa dansogo wale kɛlɛ kɛnɛ kan.
O tɛ se ka fɔ ka ban parce que mɔgɔw hakili la ko dusu de bɛ batigɛ dusu tɛ batigɛ i b'a kuma fɔ dɔw b'a kɛ i n'a fɔ olu de ye maliyɛn ye ka tɛmɛ tɔw kan dɔw b'a kɛ i n'a fɔ ko jamana de ka d'olu ye ka tɛmɛ tɔw kan hakili jagabɔ o ma tɛ dɔn nka hakili kɛlɛ ma tɛ dɔn ani dusu kɛlɛ tɛ kelen ye parce que n b'a faamuya n'i ye maliyɛn ta maa 22,000 in na min kalanna min b'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn min bɛ kalan yɛrɛ dɔn morikalan ani tubabukalan na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1,000,000 kan donc gɛlɛya de b'o de kɔnɔna na ko yɛrɛ faamu cogo la donc il est important que hakili ka baara kɛ nin ye gɛlɛyaba de ye parce que an ka armée se t'a ye bi an bɛ yɔrɔ min na ten cɛden t'an bolo min ka to dɔnko min bɛ se ka nin baara ninnu kɛ ka sɔrɔ n ka tɛ bɔ ni maa o maa an dɛmɛ maintenant ni barika nin taara ka ban Afrique sɔrɔla min bɛ yen baara in bɛna kɛ cogo di parce que n'i ye jateminɛ kɛ barika min baara min bɛ kɛ la o ni tubabuw de b'a baara kɛ la jamana wɛrɛ bɛ yen n ka tɛ n'o ye anglais ye n'o ye jamana caman ye olu yɛrɛ bɛna o kasa kuru ka taa parce que ni Faransi kɔni taara olu bɛ taa olu bɛ baara kɛ ni olu de ye donc o de ye gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ba ye.
Faransi jamana fan ka laɲini min taara o fɛ ayiwa ka fara farafinna gun kelenya tɔn n'o ye Union africaine o ni CEDEAO o tɛna kɛ gɛlɛyaba ye sɔrɔdasiw ka fanga yɛrɛ ma.
Baara in kɛcogo ani a ye fɔcogo o de ma ɲɛ parce que coup d'état kɛlen ka tɛmɛ fɛn fɔlɔ min kɛra ka tɛmɛ ko bandaw o de lagosira kosɛbɛ Hasini tilala ka segin ka na ɲɛfɔ maliyɛnw ye ko gɛlɛya de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko mugu ci tun bɛna bɔ a la. Ko ofisiye fila bɛ yen ka tɛmɛ ko de ye kɛlɛ kɛ k'o bɔra a la k'o de nana nin ye e tɛ se k'o fɔ pour que maaw ka se ka faamuya nasaraw ka se ka faamuya k'a fɔ waati min olu bɛ kɛlɛ kɛ la u ka maa 44 sara Mali kɔnɔna na k'a fɔ maaw bɛ sara don o don Mali kɔnɔna na k'a fɔ place ko kama k'aw bɛ kɛlɛ kɛ n ka tɛmɛ ko k'a fɔ k'a bɛ fanga ɲɔni ka bɔ yen ka tɛmɛ le moment où tɔw b'aw dɛmɛ na. Tubabuw tɛ se k'o faamuya cogo si et Afrikaw tɛ se k'o faamuya cogo si c'est pour cela CEDEAO ye décision ta Union africaine ye décision ta. Et il va y Union européenne bien à tout accord, Français tout l'accord, Nations unies m'ont tout accord. Avec tout le monde qui a halé, à la carte de la Mancagne, à la carte de Soudra, pour que demain, il y ait un bon écho là.